Dank' al la klopodoj de la Pola Kulturministerio estis reakirita la fama 16% pentraĵo de Simon de Flieger, Storma maro kun ŝipoj, perdita dum la Dua Mondmilito. Ĝi troviĝis en unu el la antaŭmilitaj varsoviaj privataj kolektoj. La unua konserviĝinta pri ĝi mencio troviĝas en la notoj de la pentrokonservisto Bohdan Marconi el majo 1944. Dum ĝia renovigo Marconi fotis la tolaĵon el la 1630 jaro, kaj la foto konserviĝis en la dokumentarkivejo de la Instituto pri Nacia Heredaĵo. Dum la Varsovia insurekcio 1944 rabis ĝin la estro de la propaganda fako de la Ĝenerala Gubernio, tio estas de la pola teritorio sub la okupacio de la Germana Tria Regno kun trudita germana civila administracio, Wilhelm Ollenbusch. La pentraĵo rekonita kiel militperdo estis registrita en kelkaj bazoj, interalie en la bazo de Interpolo. Ĝia sorto ĝis majo 2016 estis nekonata. Tiam reprezentanto de la londona firmao The Art Lost Regis petis la polan kulturministerion verkonfirmi objekton, kiu aperis en la antikvaĵa oferto de unu el la germanaj aŭksidomoj. Baze de la polaj dokumentoj la tolaĵo estis retirita el la aŭkcio. Post la identiga proceduro kaj post unu kaj duonjara arbitracia intertraktado kun ĝia posedanto, la tolaĵo de Simon de Flieger, Storma maro kun ŝipoj, estis redonita al la pola flanko.